Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Sævar heiti ég. Í ár eru 50 ár liðin frá því að menn stigu í fyrsta sinn fæti á tunglið. Í síðustu viku stikluðum við á stóru mannaðar geimferðir og fjöllum þá meðalarnir sem fyrstu mönnuðu geimferðirnar, geimbúninga og æfingar tunglfar á Íslandi. Í þessum þætti, sem síðasti þátturinn fyrir sumarfrí, höldum við því áfram en það ærin ástæða til að minnast þessa eina stærsta afreki mannkynsins.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Hver besta leiðin til að heimsækja tunglið? Í fyrstu veltu menn því helst fyrir sér að senda eitt geimfar í heilu lagi til tunglsins og aftur til baka. Þannig fóru til dæmis prófessor Vandræður, Tinni og Kolbeinn Kaftinn til tunglsins í Tinnabókinni í myrkum mánafjöllum. Galli var bara sá að þessi aðferð krafðist risavaxinar eldflaugar og var því mjög dýr. Besta aðferðin var svokölluð stefnumót á brautum tunglið. Hún gekk út á að senda mannað geimfar á brautum jörðina, tengja það við ómannaða tunglferju og fljúga henni síðan til tunglsins. Við komuna til tunglsins myndi tunglferja með tvo geimfara um borð, losna frá stjórnfari og lenda. Og meðan tveir gengju á tunglinu myndi þriði geimfarin hringsóla um tunglið í stjórnfarinu. Tunglferjunni yrði skipt í tvö þrep. Neðra þrepið sæi lendinguna en efra þrepið flugtækið frá tunglinu aftur. Efra þrepið myndi síðan tengjast aftur við stjórnfarið sem síðan héldi heim og leið. Sniðugt ekki satt. Apollo geimfarið var miklu flóknara en nokkurt annað geimfar fyrir utan tunglferjuna. Eiginlega var það lítið hús sem hélt þremur mönnum á lífi í alltaf tvær vikur. Í því voru pípulagnir, rafkerfi, tölva, svefnaðstaða og eldhús. Þetta litla hús var með eldflaug til að komast til og frá tunglinu og stóran hitaskjöld til að geta fallið gegnum gufukólfið. Á því voru líka stærstu fallhlífar sem nokkur tíman höfðu verið saumaðar. Apollo geimfarinu var skipt í keilulaga stjórnfar og sívalningslaga þjónustufar. Geimfarinir byggu í stjórnfarinu. Þar var frekar þröngt eða svona álíka mikið plass og í tveimur litlum fólksbílum. Stjórnfarið og þjónustufarið fóru föst saman alla leið til tunglsins en nokkru mínútum áður en lent var á jörðinni var stjórnfarið losa frá þjónustufarinu. Aðeins stjórnfarið sneri aftur til jarðar. Fyrsta mannaða geimferð Apollo geimfarsins Apollo 1 var fyrirhuguð í febrúar árið 1967. Innan við mánuði fyrir geimskot var hins vegar mesti harmlegur Apollo-verkefnisins. Geimfararnir þrír voru við hefðbundnar prófanir á skotpallinum þegar eldur kviknaði í geimskipinu. Þeir áttu sér aldrei undankomu auðið og fórust allir. Eftir slysið var gert hlé á mönnuðum geimferðum. Í Apollo 2 til 6 var allt prófað án þess að menn væru borð. Næstum tveimur árum síðar hófst fyrsta mannaða geimferð Apollo þegar Apollo 7 var skotið á loft. Geimfararnir áttu að ljúka verki félaga sinna sem hefðu farist í eldsvoðunum og prófa endurbætt geimfarið á brautum jörðu. Þetta var stórt skref sem stíga þurfti áður en menn gátu ferðast frá jörðinni til tunglsins. Geimferðin gekk að mestu leyti vel. Fyrsta daginn í geimnum fekk leiðangustjórinn þó slæmt kvef. Og sennilega ekki hægt að hugsa sér verri stað til að fá kvef en í geimfari. Vegna þyngdarleysisins rann hórin ekki úr nefinu heldur stíflaði allt og allir miklum höfuðverk. Jóp, það miklu skárra að verða lasin á jörðinni en í geimnum. Þrátt fyrir önuga, kvefaða og svefnvana geimfara hefnaði sleðungur Apollo 7 fullkomlega. Hann hefnaði strauna svo vel að ákveðið var að senda næsta Apollo geimfar alla leið frá jörðinni til tunglsins. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. En hvað borða eiginlega menn í geimnum? Í geimnum engin eldavél. Pottar og pönnur myndu bara svífa í þyngdaleysinu og maturinn heldist aldrei í þeim. Lengst af var heldur engin kæliskápur í geimflugunum. hvað borðar maður þá eiginlega í geimnum? Áður en menn fóru út í geiminn í fyrsta sinn óttuðust margir að geimfarar gætu kafnað við að reyna að kyngja mat í þyngdarleysi. Sumir óttuðust líka að menn gætu ekki melt matinn eðlilega. Svo eru bara margir sem efuðust að hægt var að útbúa góðan mat fyrir langar geimferðir. Í fyrstu fannst geimferðunum maturinn ekkit sérstaklega góður. Í boði var vaxhúðaður fingramatur og maukaður matur, nokkurs konar barnamatur í tannkremstúpum sem geimfararnir kristu beint upp í sig. Fyrsti maturinn sem borðað var í geimnum var til dæmis eplamauk. Fyrir lengri geimferðir var það huga betur að hollustu matarins og svo mátti hann ekki heldur vera of þungur. Það mátti ekki taka of langan tíma og vera of erfitt að útbúa hann. Allt þurfti líka að vera eins létt og frekast var unnt og maturinn var þar ekki undanskilinn. Einfaldasta leiðin til að draga úr þyngd matarins var að fjarlægja vatni úr honum. Það var gert með því að frostþurka hann. Fyrst var maturinn hraðfristur og síðan settur frosinn í lofttæmi. Við það rauk vatnið þá frosið úr matnum. Matnum var síðan komið fyrir í lofttæmdum umbúðum. Þurkaði matur hefur langt geymsluþol og er mjög léttur. Í Apollo-geimfrunu var hægt að dæla heitu eða köldu vatni úr lítilli vatnsbyssu í gegnum op á lofttæmdu plastpokunum. Pokinn var síðan opnaður og maturinn borðaði með skeið. Þessi matur bragðast bara vel. Í leiðangri Apollo 8 var í fyrsta sinn prófið ný tegund matar sem ekki var frostþurkaður, heldur venjulegur matur sem hafi verið gelsneyddur og hitaður en síðan pakkaði í álpoka. Á jóladag árið 1968, þegar Apollo 8 hélt heim frá tungninu, nutu geimfararnir jólamáltíðar sem samanstóðu af kalkunni með fyllingu og sósu. Matnum hafi verið komið fyrir borð án þeirra vitundar og þeir borðuðu hann með bestu list með skeið beint upp úr álpokunum. Í hverjum leiðangri var nýr matur prófaður. Maturinn var því smám saman fjölbreyttari og gæðin meiri. Þrátt fyrir miklar framfarir í framleiðslu geimmatar borðuðu fæstir geimfarar allan matinn sinn. Flestir komu léttari heim eftir að hafa ferðast geiminn. Geimmatur er mjög misgóður. Í geimnum er til dæmis ekki vinsælt að borða fisk vegna þess að hann getur lyktað herfilega eftir langa geimferð. En hvað er betra en ljúffengur rjómaís með súkkulaði og jarðaberjum? Örglega eitthvað, en ís hefur ekki verið vinsælt á matseðlum geimfara. Í leiðangri Apollo 7 bað einn geimfarinn ís. Honum varða ósk sinni og fekk frost þurrkaðan ís. Geimfarinnum fannst hann því miður svo vondur að enginn bað ís eftir það. Brauð er heldur ekki vinsælt í geimnum. Það þornar nefnilega fljótt og brotnar auðveldlega. Það vilja ekki margir hafa svífandi brauðmóla út allt. Í staðinn borða geimfararnir samlokur með mexíkurkum pönnukökum. Næst þegar þú færðir burritos, getur þú glaðst yfir því að vera gæðir á mjög vinsælum geimmat. Og hvernig var skóla þessu öllu saman niður? Gos á ekki upp á pallborðið. Þegar geimfarar prófaði að drekka kók og pepsi, komist þér að því að það var ekkit sérstaklega þægilegt að ropa eða prumpa. Í geimnum engin þyngdakraftur til að halda matnum og drykknum niðri. Eftir að hafa sólgra í sig gosdrykk verður bæði ropið og prumpið blautt. Can I just have one moment dance with you, my love? Allir þurfa að pissa og kúka. Á jörðinni er það skítlétt. Við setjumst bara á klósett og látum allt flakka. Undir okkur er heil pláneta sem togar úrganginn niður. Síðan sturtum við niður og allt skolast út í sjó. Í geimnum er aðeins flóknara að kúka og pissa. Þar svífur nefnilega allt. Ferðalag til tunglsins gat ekki alltaf 2 vikur. Augljóslega getur enginn haldið í sér svo lengi. Svo hvernig fóru tunglfarnir að því að kúka og pissa í geimnum? Þegar Apollo geimfari var hannað var ekki til neitt sem heitir Game Closet. Auk þess var Apollo geimfarið of lítið fyrir slíkan búnað. Þessi stað urðu tunglfarnir að sætta sig við það í 2 vikur að nota slöngur og poka. Í Apollo geimfarinu var ekki hægt að fara afsíðis. Plássið sem geimfarnir höfðu var bara eins og í venjulegum bíl eða 2 og þeim fannst oft erfitt að athafna sig fyrir framan félaga sína. Það versta var þó þyngdarleysið. Í þyngdarleysinu svífur nefnilega allt. Til að kasta sér vatni fekk hver geimfari útlutað gúmmihulsu sem var fest á tipið. Hinn endinn var tengdu við hólk sem var festu við poka sem svapnaði þvæinu. Þegar geimfarinn var búinn að pissa var pokinn tengdur við slöngu sem dældi þvæginu úr pokanum út í geiminn. Í geimnum fraus pissið og myndaði ískristalla sem glitruðu fallega í sólskininu. Til að gera númer tvö límdu geimfarinnir plastpoka á raskinnarnar og kúkuði í pokan. Þegar geimfarinn hafði lokið sér af skyndi hann sig með klósettpapír og setti pappirinn í pokan ásamt bakteríudrepandi efni. Hann varð að passa sig svakalega vel á því að innihaldi svifi ekki burt, sem gerðist stundum. Síðan lokaði geimfarinn pokanum og hnoðaði bakteríuefni saman við kúkin, að sjálfsögðu utanfrá. Eftir það var pokanum komið fyrir í kæligeimslu geimfarinu. Það var nefnilega ekki hægt að opna klukkan og fleygja pokanum út. Dýrustu klósetti heiminum eru í geimnum. Fyrsta klósettið fór út í geim árið 1973 í Skylab geimstöð Bandaríkjamanna. Eiginlega mætti segja að geimklósettin séu ryksugur því það er auðvitað ekki hægt að sturta niður í geimnum. Í alþjóðlegu geimstöðinni koma geimfarnir sér fyrir á klósettinu og miða á henni lítið gat. Undir þeim er myndavél svo þeir sjáu hvort þeir hittu nú ekki öruglega. Kúkurinn safnast fyrir í geimslu og er síðan látinn brenna upp í lofthjúpnum. Hugsaðu þér, einhver tíma þegar þú sér stjörnuhrap gæti það verið kúkur frá geimförunum að brenna. En það reyndar mjög ólíklegt. Geimklósettið sígur líka þvægið eins og ryksuga, en örlög þess eru aðeins önnur. Allt piss er hreinsað og verður að drykkja vatni í geimnum. Já, geimfarnir drekka eigið piss. Þetta hljómar ekki spennandi, en samt er þetta vatn hreinna en vatni sem þú drekkur úr kránunum heima á þér. Fyrir jól árið 1968 fóru þrír geimfarar í lengsta og hættulegasta ferðalag sem mannkynið hafði nokkuð tíman lagt upp í. Fyrsta ferðalagið frá jörðinni til tunglsins. Og það sem meira var, þeir vissu ekki hvort þeir kemur heim aftur. Myndir þú þora? Leiðangustjóri Apollo 8 var Frank Borman en flugmaður stjórnfarsins hét Jim Lovell. Þremur árum áður höfðu þeir dvalið saman í tvær vikur í pínu litlu geimfari á brautum jörðina. Það var dálítið eins og að borða, sofa, vinna og fara á klósettið í framsettum bíls í 14 daga samfleitt. Samt tókst þeim félögum að tína öðrum tannburstanum og voru það skiptast á að nota hinn. Þriðji geimfarinn í Apollo 8 var Bill Anders. Hann hafði gegnt herskild á Íslandi og fannst jarðfræði svo skemmtileg að hann var eini Apollo geimfarinn sem heimsótti Íslandi í bæði skiptin þegar þeir komu hingað til æfinga árið 1965 og 1967. Ferðalagi til tunglsins tók 3 daga. Þegar tími var komin til að fara á brautum tunglið, festu geimfarinn sætisólarnar og ræstu eldflaug geimfarsins til að hægja á ferðinni. Ef eldflaugin virkaði ekki, myndi geimfarið annarkvort brotlenda á tunglinu eða þjóta endalaust út í geiminn. Sem betur fór, gekk allt eins og í sögu. Apollo 8 komst á brautum tunglið og fór 10 hringi það á 20 klukkustundum. Eftir 4 ferðir umhverfis tunglið upplifðu geimfararnir dálítið stórfenglegt. Þeir sáu móðurjörð, bláa, hvíta, græna og brúna, rísa á kolsvörtum himingeimnum yfir gráu líflösu yfirborði tunglsins. Þá tók Bill Anders eina frægustu ljósmynd sögunar, jarðaruppbrás. Geimfararnir trúðu vart sínum eigin augum. Og næstum 400.000 km fjarlægð var jörðin svo lítil að sjá að Anders gat hulið hana með þumalfingrinum. Samt var þetta dýrmætasti hnöttur sem þeir þekktu, eða eins og Anders orðaði það. Við komum alla þessa leið til að kanna tunglið, en það mikilvægasta sem við uppgötuðum var jörðin. Apollo 8 snýri heim eftir tæplega vikulanga geimferð. Geimfarið lenti á Kyrrahafi og var sjógangurinn slíkur að Frank Borman varð sjóveikur og kastaði upp aftur. Hann hafði nefnilega, innan við sólarhring eftir geimskotið, vaknað með mikinn magaverk. Hann gubbaði en var ekki nógu fljótur að sækja poka til að taka við gumsunum. Æla sveif því geimfarið. Í geimfarinu var engin loftræsting og það var heldur ekki hægt að opna gluggan og lofta út, svo lyktin var ógeðsleg. Eftir 6 daga í fljúandi geimklósiti var fnykurinn í farinu ekkert sérstaklega góður, en geimfarinir voru orðnir samdauðin á honum. Þegar lúan var opnuð, gaus upp slíkur óþefur að sundmanninum sem opnaði lúna fannst þess að sparka hefði verið í höfuð hans. Inni í geimfarinu fundi geimfarinir líka sérkennilega lykt, ferskt sjávarloft.
And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
Þegar fyrstu geimfararnir voru valdir, komu aðeins karlar til greina. Sumir héldu að konur fylgdu ekki jafnvel og karlar álagið sem fylgdi geimfarðum, sem eru auðvitað bara tóm vitleysa. Þetta hefur sem betur fer breyst. Nú eiga konur alveg jafn mikla möguleik og karlar til að fara í geimferð. Þær standast líka alveg jafn framúrskarandi vel sem geimfarar. Hinn rústneska Valentína Tereskova fór fyrst kvenna í geimferð árið 1963, þá aðeins 26 ára gömul. Tereskova byrjaði 8 ára gömul í skóla en varð að hætta námi 17 ára til að hjálpa til við að framfleyta fjölskyldu sinni. En hún átti sér stóra drauma og gafst aldrei upp þótt á móti blési. Hún hélt áfram að mennta sig í frístundum og lærði meðal annars fallhlífastökk. Valentína var framúrskarandi fallhlífastökkvari og var það ástæða þess að hún var valin ásamt nokkrum öðrum konum í æfingahóp geimfara árið 1962 en hún var svo eina þeirra sem fór í geimferð. Allt kapp var lagt á að Valentína og hinar konunnar kemur vel fyrir. Þær urðu til dæmis að skipta föt áður að þær komu fram. Þær urðu að vera í pilsi og blússu. Geimferð Valentínu var nefnilega áróður spragð hjá rússum. Þá þótti víst meira afreik að senda konu í geimferð sem allir vita er algjört rugl. Geimferðin hennar stóð í 3 daga. Fyrsta bandaríska konan sem fór í geimferð hétt Sally Ride. Hún var aðeins 32 ára þegar hún fór í geiminn með geimferðinu Challenger árið 1983. Geimferðin stóð í 14 daga og Sally notaði meðal annars fjarstýrðan arm á geimferðinni til að grípa gervitungl á brautum jörðina. Sally fór ekki varhluta af fordómum í aðdraganda geimferðarinnar. Fjölmiðlar spurði hana allskyns furðulegra spurninga sem sneruð að kyni hennar. Hún var til dæmis spurð hvort hún myndi nota brjóstahaldara og farða sig í geimnum og hvort hún ætlaði eignast börn. Svo var hún líka spurð hvort hún gréti þegar eitthvað mislukkaðist hjá henni í vinnunni. Já, í alvöru, hún var spurð að þessu, en karlarnir aldrei. Það er í raun fáránlegt hvað konur í vísindum eða bara konur yfirleitt fá oft fáránlega spurningar í fjölmiðlum. Þetta var svo sem ekki í fyrsta sinn sem Sally Ride barðist við úrelt gildi samfélagsins. Hún gekk í stúlknaskóla og hafði mikinn áhuga á vísindum en fekk ekki mikla hvatningu frá kennurum sínum. Einn þeirra sagði henni að hún var í vissulega mjög klár en ætti ekki að sófa hæfileikum sínum í vísindi. Sally tók þetta mjög nærri sér en gafst ekki upp. Hún ætlaði sér að láta drauma sína rætast hvað sem hver sagði. Að lokum lauk hún doktorsprófi í eðlisfræði og var geimfari. Þá er þessu lokið hjá okkur í bili. Í júlí fögnum við 50 ára afmæli tunglferðanna og það mun eflaust ekki fara fram hjá neinum enda um eitt mesta afrek mannkynsins að ræða. Ég þakka kærlega fyrir mig og minni á að hægt er að hlusta á eldri þætti inn á krakkaruf.is og í Krakkaruf appinu. Verið alltaf forvitin, duglega að spyrja af hverju og hugsa vel jörðin okkar. Njótið sumarsins. Bless, bless.